Du lytter til P1.
Goddag, velkommen til Hjernekassen på P1. Vi startede i dag op med et lille stykke Herb Albert-musik, fordi det er ofte en god måde sådan at starte ugen på. Og lad mig lægge ud med at slå en selvfølgelighed fast. Den verden, vi oplever i vores bevidsthed, er en abstraktion, en historie, vores hjerne fortæller os. Hjernen modtager information om verden via vores sanser, og det er analyse og tolkning af denne sansinformation, der transformeres til en subjektiv oplevelse af at være til stede i verden. Vores verden skabes af vores hjerner, og den eksisterer kun der, i vores hjerner. Romantiske sjæle vil så hævde, at det billedkunsten kan, det er at udfordre den virkelighed, som vores hjerne skaber for os. At god billedkunst viser os en fli af, en sprække ind til en anden, måske mere sand virkelighed. Ja, nogen vil endda hævde, at den geniale kunstner viser os det, som øjet ser, og ikke det, som hjernen fortæller os. Og måske er det også derfor, at man ofte støder ind i en forestilling, en måske lidt romantisk forestilling om, at genialitet og galskab er nært forbundne. Der er to versioner af historien, eller teorien, om man vil. Med den første version forestiller man sig, at den følsomme kunstner, der arbejder sig længere og længere ind i sin egen, måske mere sande verden, og hermed længere og længere væk fra den verden, vi andre har vendt os til, til sidst kommer ud et sted, hvor det går galt. Det kommer over. Det følsomme kunstnersind bryder sammen. I den anden version, som er den mest gængse, forestiller man sig, at den sindslidelse med sin store følsomhed og evne til at se verden på en anden måde, måske kan være i tættere kontakt med essentielle sandheder, som de raske, også med den konforme virkelighedsoplevelse, overser. Om det virkelig forholder sig sådan, finder vi næppe ud af i dag. Men på en eller anden måde er det også det, det skal handle i dag, om i dag. For i dag skal det handle om Museum Overtachi. Velkommen til Mia Leisted, museumsleder, Museum Overtachi. Velkommen til Thaler, billedkunstner, og velkommen til Knud Christensen, landsformand for foreningen Sind. Og velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, skal det handle om Museum Overtachi. Og min første gæst, det er Mia Leisted. Og du er jo central i den her sammenhæng ved det, at du er museumsleder på Museum Overtachi. Og allerførst, vil du så ikke godt fortælle lytterne og jeg, hvad er Museum Overtachi?
Museum Overtachi er et museum, der både indeholder et historisk afsnit og også et kunstmuseum. Så det vil sige, at en del af museet fortæller historien om, hvordan det var at være patient i gamle dage. Jeg skal lige sige, at museet er placeret på det gamle psykiatriske hospital i Risskov, nord for Aarhus. Og der har vi som sagt en større udstilling, der fortæller om patientet i gamle dage, og den vej rundt også omkring psykiatrien, hvordan tog man vare på patienterne, og hvordan gav man behandling. Og udover det, så har vi en stor kunstsamling, som vi benytter i vores udstillinger. Vi har også særudstillinger af kunstnere udefra. Men kunstsamlingen er speciel i og med, at alle værkerne er skabt af kunstnere med en baggrund inden for psykiatrien. Altså forstået på den måde, at de har været patient på et eller andet tidspunkt.
På psykiatrisk hospital?
De fleste af dem, ja. I Risskov, men også nogle få af dem andre steder.
Og er der nogen, hvis vi nu skal være meget tekniske til at starte med, er der så sådan nogle bestemte former for sindssyge, de har lidt af, eller er det bare været nok at være patient?
Det har bare været nok at være patient, ja. På den måde er der ikke skelnet imellem diagnoserne.
Nej.
Men det er en rød tråd.
Det er rigtig lægen, der sidder og taler her. Ja, jeg kunne godt tænke mig at se udstillingen opdelt i diagnoser. Ja. Nej, men det her har I heldigvis ikke efterledet.
Nej, det går vi slet ikke ind i.
Nej. Du må også gerne lige fortælle lidt om dig selv. Det plejer vi at gøre her i Hjernekassen. Hvordan endte du som museumsdirektør på Museum Ovatachi?
Ja, hvordan gjorde jeg det? Altså, jeg er uddannet kunsthistoriker, så psykiatrien var et absolut nyt felt for mig. Jeg søgte jo den stilling, da den blev opslået som for over 11 år siden, og tænkte, at det handlede om et museum, som jeg har altid været meget optaget af, og så i det hele taget kombinationen af et kunstfelt, som ikke er, hvad kan man sige, dyrket, eller det er ikke brugt særlig meget, eller det er nyt på den måde, at man i mange kredse ikke rigtig ved, måske, hvordan man skal gribe det her an. Så kunstsamlingen i sig selv, synes jeg, virkede meget hvad kan jeg sige, inspirerende og spændende at få lov til at kaste sig ud i.
Godt. Og så er der ligesom to ting, jeg gerne vil have rede på her fra starten af. Fordi det ene er jo, hvad der er specielt ved kunst skabt af sindsnede. Er der noget specielt ved den? Og den anden, og det er der, jeg vil lægge ud. Når nu Kunstmuseet hedder Museum Ovatachi, så er det fordi, at det er opkaldt efter en person, der hedder Ovatachi. Kan du ikke, og du må gerne give dig god tid, fortælle historien om Ovatachi?
Ja. Ovatachi, han hed jo ikke Ovatachi, han hed jo egentlig Louis Markussen. Og Louis Markussen, han bliver født i Ebeltoft. Han er en ud af en stor søskendeflok på 10. Nogle af hans søskende er blinde. Han bliver uddannet bygningsmaler, og da han er i slutningen af 20'erne, finder han på, at han skal ud og se noget af verden. Så han rejser til Argentina. Han tager over med en god ven, og undervejs så bliver de adskilt. De har sådan en idé om, at når nu de kommer frem, så skal de finde et job, og så skal de nok også finde et sted at bo. Men der sker det, at de bliver skilt undervejs, og Ovatachi går sin egne veje. Og der går faktisk 3 år, inden han kommer tilbage til Ebeltoft. Og vi ved ikke så meget om, hvad det er, der sker, mens de er i Argentina, mens han rejser rundt derovre. Udover at han kommer hjem og fortæller os, da han bliver indlagt, at han har boet sammen med indianerne i en lang, lang periode. Der er det at sige til dig, da han kommer tilbage til familien, der har han forandret karakter. Han er blevet syg, og han er det, man i dag vil kalde udadreagerende og voldsom. Og det hele kulminerer en dag, hvor han snupper et gevær og peger på en af sine brødre. Og så kan forældrene og familien jo godt se, at de kan ikke tage vare på ham. Og han bliver indlagt i Risskov. Og der er han så patient i 56 år. Og han har selv den der idé ret tidligt med, at hvis han bare får lov til at arbejde med sine billeder og sin kunst og tegne og male og læse, som han også holdt meget af, lytte til musik og skrive osv., så skulle han nok få det bedre. Så han var overbevist om, at det var nogle gode ting at gøre, og han ville få det bedre på den måde. Og han arbejder med sin kunst, han er utrolig flittig i de mange år. Han dør jo på hospitalet, han bliver 91 år gammel. Og undervejs så giver han sig selv, han tager selv navnet Ovatachi. Og det er der jo også en historie omkring. Fordi han siger, nu lever jeg på det sted her, i hospitalsverdenen, omgivet af overlæger og oversygeplejersker. Så han udnævner sig selv til overtossen, tossen over det, dem alle. Og det er så blevet sådan Ovatachi som navn. Og det er også det, han bruger på en del af hans værker som signatur. Han har en anden side, som hedder, eller som fortæller om, at han ville jo gerne have været en kvinde. Han er fascineret af kvinden som væsen. Og det er også det, man kan se i mange af hans værker og hans motivverden i det hele taget. Så han skaber de her specielle kvinder. Han skaber et idealbillede på kvinden. Fordi han går efter den der renhed, som han siger, at det indeholder alle kvinder. Så det fylder rigtig meget hos ham. Og når nu jeg sidder og siger ham om ham, så er der måske nogen, der siger, hvorfor siger hun ham om Ovatachi, fordi han havde et stort ønske om at blive gjort til kvinde. Og det lykkedes også til sidst.
Det lykkedes også. Hvordan bliver man gjort til kvinde? Var det meget håndgribeligt?
Det var meget håndgribeligt, ja. Ja. Han ansøger først om at få lavet en kønsskifteoperation 2 gange, og få afslag begge gangene.
Fordi han er sindslidende?
Ja, jeg tror, det var ikke så meget. Man brugte det simpelthen ikke. Det var okay. Så nyt, det der med kønsskifteoperationen, ja. så det var meget... Ja, man prøvede at gøre nogle andre ting, ja. Så han forhåbentlig kunne glemme det lidt igen, den der idé. Men den bliver ved med at vende tilbage til ham, og det fylder utrolig meget i ham med det ønske der om at blive gjort til kvinde og opnå den der renhed. Og renheden er for Ovatachi, det handler om, at om drifterne. Han siger, at kvinder har kontrol over drifterne, og det har mænd ikke. Så han går simpelthen efter at få kontrol over sin egen krop.
Og det får han så en dag?
Det får han. Der falder mere ro på, og han efter han har fået afslag, så tager han jo selv, om jeg så må sige, sagen i egen hånd, og amputerer sig selv. Og så efterfølgende får han så lavet en kønsskifteoperation.
Godt. Og hvordan ender livet for Ovatachi, nu inden vi snakker, ender han som et afklaret, ikke lykkeligt, men afklaret menneske?
Jamen det gør han faktisk. Altså, ja, det er jo svært at vurdere, men lykkelig, men han formulerer det selv, også i forhold til, at han får mere ro, i forhold til det med kønsskiftet, og i det hele taget, han finder jo igennem de mange, mange år på hospitalet, og det var der plads til på det tidspunkt. Han får tilkæmpet sig nogle særlige rettigheder, eneværelser. Han har en cykel, han kan cykle frit omkring, han går ned til vandet, og han bliver jo sådan meget, lidt stedsmaskot på hospitalet, og personalet værner om ham. Så han har jo den der frihed, han har faste måltider, en seng at sove i, og han får lov til at dekorere sit værelse, og vil i virkeligheden gerne have dekoreret hele hospitalet, fordi han synes, det er så synd for alle de andre patienter, de har sådan nogle grimme værelser.
Og det kan han jo også ret i. Så han lever i en tid, hvor man på godt og ondt bliver spærret inde på et hospital mange gange for livstid, hvis man lider af en alvorlig sindslidelse. På den ene side en ekstrem grad af ufrihed, på den anden side et meget, meget beskyttet liv, hvor måltiden bliver serveret, og hvor man ikke kan tænke på noget praktisk.
Ja.
Og der bruger han så tiden til at lave kunst.
Ja.
Og hvordan ser den kunst? Altså, hvordan vil du beskrive hans kunst, så den overordnet?
Ja, mange af værkerne har jo motiver, som fortæller om jeg så må sige, andre verdener. Han beskriver jo dels sindstilstande, men også altså for eksempel sådan tankens flugt, og der er sådan noget åndeligt og meget med lyset. Der er også meget noget håndgribeligt i, altså for eksempel landskaberne fra Sydamerika, det har han også med. Men der er meget noget æstetik og noget åndelighed, og så også igen, det handler også meget om transformation, og han var jo selv igennem den her transformation, men springet imellem verdenerne, og der er også sådan nogle altså, man kan sige, hybride former. Nu talte jeg før om det der med kvinderne, hvor han lavede de der lange, som meget langlemmede kvindefigurer. Og dem arbejder han jo også med, så nogle gange er det sådan halv fugl og halv kvinde, eller det er halv tiger og halv kvinde igen. Så han arbejder meget med æstetikken og formerne på den måde, og blander verdenerne.
Det er den ene del af museet, at der er kunst fra Ovatachi og andre, der har været indlagt. Hvad foregår der mere på museet?
Vi har jo også på museet værksteder og et åbent atelier, og det er også en tradition, vi har. I øvrigt har det været en tradition i mange, mange år i Risskov, at man har haft håndværket og kunsten med på den måde. Hele hospitalet er også, der er der også kunst på væggene, men på museet holder vi stadigvæk fast i at have værksteder åbne, og også et åbent atelier, hvor man kan komme og tegne og male.
Og hvem er man?
Og man, det er psykiatribrugere. Og det kan være patienter og psykiatribrugere på hospitalet, som har deres gang der. Og det kan være udefra. De kommer hjemmefra og bruger vores værksteder.
Så det er et sted, hvor hvis man er indlagt på Risskov, eller hvis man er tilknyttet Risskov, at man kan komme og få undervisning?
Vi siger, at vi giver ikke undervisning, men vi har nogle faciliteter, vi stiller til rådighed, og så er der medarbejdere ansat til at give nogle råd, eller tage en snak om det, der bliver arbejdet med, eller til at inspirere. Så der er altid medarbejdere på de to steder. Men det er meget sådan frit. Det skal være et frirum, og et sted, hvor man kan komme og arbejde med det, man gerne vil.
Og så har jeg noget om psykiatrihistorien. Og det er jo en historie om, hvordan man behandler psykiatriske patienter i gamle dage.
Ja, det er det.
Og hvor meget fylder det?
Ja, det fylder cirka halvdelen sådan fysisk af museet. Og det er jo en meget, altså vi bruger det jo som en meget fin kobling i og med, at vi nu har placeret os på det her sted. Fordi det giver jo ofte en snak med gæsterne om her, ja, det der med, nu kan vi se, hvordan det var at være patient her i gamle dage, og hvordan man tænkte behandling. Og så er det jo oplagt, og så kommer ind også og spørger, men hvordan foregår det egentlig i dag? Og der har vi jo så den mission med os, i og med, at vi også er placeret på hospitalet, for vi kan jo kigge ud af vinduerne, og så er vi på det gamle hospital, hvor der stadigvæk foregår behandling, og så er det nærliggende lige at komme ind omkring den side også.
Og hvem er der kommer og besøger museet? Typisk?
Det er et bredt udsnit af hele befolkningen. Altså vi har, som alle andre museer, er der sådan en gruppe, der hedder kvinder 45 plus, som er en stor gruppe, men altså set med, så er det børn. Vi har utrolig mange børn og unge. Vi har ja, personaleforeninger, det er simpelthen bredt, og hvad for, uddannelsesinstitutioner.
Og hvad får børn og unge ud af at komme på det der museum?
De får, de får rigtig meget ud af det, på, forstået på den måde, at de får øjnene op for den verden her også. Og det handler ikke om, at vi sådan går ind og doserer dem, men nu skal I høre, hvad psykisk sygdom det handler om. Det handler om, at vi får en snak med dem, og ofte er det afsat i værkerne, hvor man kommer ind omkring og snakker om, det kan være om følelse, eller det at være ked af det, eller det at have det skidt, at man kan selvfølgelig have det dårligt fysisk, man kan have dårlige ben, men man kan også have ondt andre steder. Og det slår næsten aldrig fejl. Der er altid nogle af børnene, der kommer hen og siger, fortæller os bagefter, ved du hvad, min mor, hun har det også skidt indimellem. Så alle har jo en historie, faktisk.
Ja, ja. Så det kan også være en øjenåbnelse, men en første kontakt for børn ind i den her verden af, hvordan det også kan være.
Ja.
Og så synes jeg jo, altså det er jo altid meget almen pædagogisk dannende at prøve at forestille sig, eller se, hvordan tilgangen til behandling af psykisk syge, opfattelsen af psykisk syge, har ændret sig voldsomt meget gennem tiderne.
Ja.
Og så er der jo kunsten. Og hvad er planerne? Skal I udvide, eller hvad skal I i fremtiden?
Ja, det er jo svært at sige om, hvordan, eller sige noget om overhovedet, hvordan fremtiden er, fordi vi svæver jo imellem lukning og en fremtid, ja, på et eller andet sted, og gerne i Aarhus, men vi ved det rent faktisk ikke. Vi har været lukningstruet nu i lang tid, og arbejder stadigvæk på at finde fremtiden.
Og hvorfor er I lukningstruet?
Det er fordi, at vi gik med over i regionen, da amterne blev nedlagt. Vi hører jo til hospitalet som hvilken som helst anden afdeling.
Det har været hospitalet betalt for jer?
Lige bestemt, ja.
Ja.
Og det var ikke noget problem, da hospitalet var hørt under amtet, men nu har vi været under regionen i nogle år, og regioner må ikke drive museer.
Okay.
Så derfor så skal vi udskilles af regionens sammenhæng og af hospitalet, og finde en egen drift og et andet sted at bo.
Så jeg må heller ikke være på hospitalet længere?
Nej.
Og hvem siger det?
Ja, hvem siger det? Det er jo fordi, at hospitalet skal flytte ud til Skejby.
Ja.
Og man kan sige, for så vidt skulle der ikke være noget i vej med, at vi er i de bygninger, men vi skal til at eksistere på nogle andre vilkår. Så vores økonomiske baggrund forsvinder, den som vi har haft frem til nu. Så det handler om nu også at skal finde en økonomi et andet sted.
Så I skal finde et parti, der vil kæmpe for at få jer på finansloven?
Ja.
Eller en meget rig person?
Det kunne være rigtig dejligt.
Ja.
Ja.
Eller, men det er en støtteforening, det er ikke så stabilt. Der er nogen, der har brug for nogle penge. Er det mange penge, eller det?
Ja, det kommer jo an på, hvordan man ser det. Altså, vi synes jo, det er ikke ret mange penge, som man får rigtig meget for, som det ser ud i øjeblikket. Så nej, vi er ikke ude i mange millioner.
Okay.
Det er jo sådan også, at de gamle bygninger er blevet solgt og skal bruges til noget andet nu, så det er også noget af det, der er årsagen til, at vi skal ud af bygningerne.
Og hvad skal de bruges til?
De skal bruges til boliger.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er flotte gamle bygninger.
Ja.
Godt. Mia Leisted, tak fordi du kom, og tak fordi du passer godt på tingene. Og nu skal vi videre i programmet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og i dag handler det om Museum Ovatati, og vi har hørt om museet, og også lidt om den person, som malede nogle af de malerier, der er på det museum, som jo indeholder kunst skabt af sindslidende. Vi skal videre i programmet, og øjeblik, der skal vi tale med en ægte billedkunstner. Men først skal vi have et lille stykke musik, og det er Herb Albert Week i denne her uge. Så nu kommer der en fuld sang med Herb Albert, og den hedder What's Now My Love. Thank you. Det var Herb Albert, og nummeret hed What's Now My Love. Og nu skal vi videre i vores udsendelse om Museum Uvatarchi, og næste gæst er taler billedkunstner. Og der vil jeg spørge, hvad laver... Det er meget dumt spørgsmål. Men hvad laver en billedkunstner egentlig?
Det er et godt spørgsmål. Man forsøger at svare tilbage på verden med sine hænder, i hvert fald i mit tilfælde. Det vil sige, at det meste af det, jeg laver, er noget, man laver med hænderne. Det vil sige, jeg siger ikke noget, uden jeg bruger mine hænder. Så det er en stor del af mit arbejde, det er jo at tegne og male og forme ting. Og man kan sige, at øve sig i at lade hjernen være i frit fald. Og det er jo også der interessen for... Ja, nu har jeg faktisk et spørgsmål.
Ja, jeg er klar.
Og det er nu... Man må ikke sige nære mere. Hvad hedder det så, hvis folk er tosset? Hedder det sindslidende i dag, eller hedder det skør, eller hedder det rundtosset?
Det skal du spørge Knud Christensen om.
Hvad er det korrekte?
Jamen altså, jeg tænker, vi er jo meget optaget af det der med politisk korrekthed, ikke? Og jeg tror, den seneste autoriserede version, som kom fra regeringens psykiatriudvalg for et par år siden, det hedder mennesker med sindslidelser. Og jeg tror, det vigtige her, det er, at man er et menneske, som har et eller andet, altså et menneske med en sindslidelse. Om du så kalder det et menneske med en sindssygdom, eller et menneske med en psykisk sygdom, det tror jeg ikke er så afgørende. Jeg tror, det vigtige er, at du ser både mennesket og sygdommen.
Men må man godt sige skør?
Ja, det er der nu. Altså, jeg tror, det vigtigste i relationen med mennesker, der har nogle problemer, det er, at man føler sig tryg. Så hvis jeg føler mig tryg ved, at du ikke vil mig noget ondt, så må du sådan set kalde mig gal eller skør. Men hvis jeg derimod er bange for, at du ikke vil mig det godt, så kan det være stødende, det du siger.
Okay.
Men skør, det kan vi jo altså. Altså, det har jo ikke så meget nødvendigvis med en psykiatrisk diagnose at gøre. Men Knud Christensen, som jo er formand for Landsforeningen Sind, altså det, der er det vigtige, hvis man skal, det er det der med, at man anerkender, at der er et menneske. Og det kan jeg egentlig faktisk godt forstå. Man er ikke skizofren, ligesom man heller ikke er en brækket arm eller et eller andet. Man er taler med skizofreni. Så det er det, der er hovedreglen. Det er meget nemmere end det andet. Men det var et sidespring.
Ja.
Fordi du var ved at fortælle om, hvad en billedkunstner laver, og du sagde noget med hjernen i frit fald til allersidst,
ja,
som interesserede mig.
Mm-hmm.
Også.
Jamen, man kan sige, at interessen for det, som såkaldt sindslidende laver, er jo, de er jo eksperter i frit fald. Og det vil sige, at vores forestilling om verden i frit fald, ikke? Og hvis man ikke, altså hvis man ikke er skør, så må man i hvert fald øve sig i at være skør. Det vil sige at lade sin hjerne falde frit. Og de forestillinger, vi har om verden, er ligesom nedbryde dem og hele tiden komme længere og længere ned, eller falde dybere og dybere. Jeg ved ikke, om det er op eller ned. Jeg ved ikke, hvad retning det er, når man piller ens forestillinger væk. Og jeg vil sige, det er i mit tilfælde er det svært bare at gøre det med mine tanker. Der skal hænderne også til. Som om, at hænderne løber lidt længere. Så det er sådan set, mit arbejde er sådan set hjernen i frit fald.
Og nu spørger jeg, fordi jeg er meget konkret, og det er jo lidt sikkert dumt, men at det vil sige, i forhold til også det her indledte program med at sige, at vi har en hjerne, som er skabt til at lave en opfattelse af verden, der kører efter nogle ret fastlagte mønstre. Det er ret ens, det vi render rundt, og det er også ret ens, det vi opdager dag for dag, ikke? Men vi kender alle sammen den der oplevelse af, at man kan gå forbi en bygning, man har gået forbi i 20 år sit liv, og lige pludselig så, bang, så ser man den på en helt... Så ser man bygningen, ikke? Og er det der at prøve at udfordre alle de der ting, man vender sig til i virkeligheden?
Jeg vil sige, først går du forbi den der bygning, og så interesserer du dig for bygningen. Du interesserer dig for den. Men på et eller andet tidspunkt, så har du også følelsen af, at bygningen interesserer sig for dig. Og du vil nærmest gerne børste den bygning af armen og sige, jeg vil ikke have, den bygning skal interessere sig for mig. Og så føler du, at det eneste, du kan gøre, det er at svare igen. Hvis du svarer igen på alle de ting, du mener interesserer sig for dig, så laver du kunst, ikke? Det er en sådan ret regulær måde at svare tilbage på, at utrolig meget det, vi kalder os selv, er jo alt muligt andet. Det er en opvækst. Det er muligvis også noget, der bare løber i vores åre. Det er alt muligt, vi egentlig slet ikke har valgt. Og for ikke at føle sig fanget i det, så en ret god måde at svare igen på, det er at lave kunst. Bruge sine hænder til noget, svare igen på den bygning, der bliver ved med at sætte sig på ens arm.
Og hvordan, nu spørger jeg meget konkret, hvordan svarer du igen?
Jamen altså, for det første, så skal man jo ligesom mene, at det er nødvendigt nok. At den bygning bliver ved med at sætte sig tilstrækkeligt mange gange som en dum flue. Og når du synes, at den har gjort det, at der er nok nødvendighed til at svare igen, så begynder du at sidde og tegne og arbejde på det. Og i mit tilfælde, så går jeg aldrig i gang med at lave en tegning eller en maleri, eller hvad jeg nu laver, bare ud af det blå. Fordi jeg er ikke Jesus eller Buddha eller noget andet. Jeg er et almindeligt menneske, der kræver, at der er et eller andet, jeg skal have i lommen. Jeg skal have en idé om noget, jeg gerne vil lave. Jeg skal finde ud af, hvad det er med den bygning der. Og så går man i gang med at tegne på det. Måske ikke i form af skitser. Skitser er egentlig noget vrøvl, ligesom eksperimenter og sådan noget vrøvl. Du går i gang med at diskutere med den bygning der. Find ud af, hvordan du kan skyde dig ind på den. Find ud af, hvordan du kommer ind gennem kælderen. For kælderen er altid det bedste sted at komme ind i en bygning. Ligesom at det bedste at komme gennem et menneske, det er også gennem kælderen, ikke? Så du prøver at snige dig ind gennem kælderen, du sidder og tegner, og når du mener, du har nok stof, så laver du et maleri.
Og så er den der.
Ikke nødvendigvis, så kan det være, du får klø.
Du har set Ovatatis kunst. Du har set kunsten på Museum Ovatati. Kan du ikke fortælle noget om den kunst?
Altså, min indgang til Ovatati var helt bagvejs. Det var, at jeg blev spurgt om at være med en konkurrence om at lave en udsmykning af det nye almen psykiatri. Og der tænkte jeg, nå, jeg er fint nok. Jeg skal over og lave et eller andet der. Jeg skal male på væggene eller lave et eller andet. Bygge nogle borde eller sådan noget. Og så hørte jeg sammen det der museum og tog forbi og så det. Og altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der har lavet de billeder. Det er fantastiske ting, der står. De står bag døre i kælder, hænger på væggen. Simpelthen de mest fantastiske, undskyld, som ting, som folk har lavet. Altså virkelig hjerner i frit fald. Og jeg tænkte, hvad kan jeg overhovedet komme og hænge op i et almindeligt psykiatrisk hospital? Hvad kan jeg belære den bygning? Hvad kan jeg tilføje den bygning? Så det eneste, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne måske skære et hul i bygningen og låne nogle af værkerne og hænge op derinde. Så det er fremtiden, det at være indlagt på sådan et hospital, er en adelsting. Noget, man er stolt af. Fordi man tænker, wow, så ikke nogle fantastiske hoveder, ikke? Så min udsmykningsopgave er også sådan set en eller anden måde at formidle det, der allerede er der. De hoveder, der allerede er der, i samarbejde med Mia og hendes museum.
Så skal kunsten over på afdelingen, eller skal du genskabe?
Nej, jeg skal have så meget som muligt loppet derover, så meget som muligt, vi kan låne derovrefra. Og det skal være skiftende, så der kommer hele tiden nye ting ind, der kommer ind og hænge i sådan nogle næsten salonophængninger. Det, som jeg så vil gøre, det er, at jeg vil male på andre vægge ting, som tager udgangspunkt i de ting, de folk, der har været indlagt og har lavet. Det vil sige, at hvis jeg har set et sjovt skib, eller en sjov hat, eller en ule, så prøver jeg at gå ind og arbejde på det. Men det skal udelukkende være ting, der allerede er der i forvejen.
Men altså, kan du fortælle mig, som er totalt amatør ude i kunst, hvorfor er det her så fantastisk?
Jamen, det handler igen om bevidsthed. Det handler om, at vi alle sammen, som du startede med at sige, vi ser på det samme. Man går en tur langs søerne, man ser på en svane, og du ser på nogen, der går med en barnevogn, og en, der trækker på en cykel. Det er jo, hvad vi tillægger de ting, og det er, hvor meget vi faktisk kan misforstå verden tit, såkaldt misforstå verden. Og her har du altså nogle korridorer fuld af malerier og tegninger af folk, der såkaldt misforstår verden på den mest vidunderlige måde, ikke? Og det kan vi alle sammen være taknemmelige for, fordi når vi mener, at vi forstår verden, og vi har styr på tingene, at vi ved, at det ikke er en drage, der er i barnevognen, der langs søerne, jamen, så er det måske alligevel de normale, der har misforstået det hele. Så jeg synes, hele den der debat, jeg synes, det er en meget mærkelig debat om, hvorvidt vi skal bevare det der. Jeg kan så ikke forstå det. Jeg synes, vi skal være så taknemmelige for, at der eksisterer 1000 billeder af de mest skønne misforståelser og dybe indsigt i verden.
Men kan du se, nu igen, kan du se, at det er psykiatriske patienter, der har lavet den her?
Jamen, jeg er faktisk grundlæggende fuldstændig ligeglad.
Jamen, altså, det er jeg også, ja. Men jeg er bare nysgerrig. Altså, kan man se det? Er der en forskel i en forskel?
Jamen, det er meget, meget flydende grænser. Og som du også nævnte før, der er kunstnere, som kan ryge ind i en form for diagnose. Jeg tror, vi alle sammen kan have dage, hvor vi kan sige, at vi har en diagnose. Ja, ja. Og det vil sige, at når du ser bredt over kunst, så jo mere folk er i nærheden af en kant, jo mere fantastisk er det. Jo mere, at man kan sige, at den kunst, de laver, ligner, at du spytter på en Bornholmerfærge og får dit eget spyt i ansigtet igen, jo bedre er det. Og det vil sige, at i billedkunsten er det nok det sted, hvor grænserne bliver udvisket mest. Vi leder bare efter, altså hjernen i frit fald, ikke?
Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at vi har alle, undtagen en over i Jylland, så har vi alle dage, hvor vi kan få en eller flere diagnoser hæftet på os, og det er jo, synes jeg også, vigtigt at understrege, gør vi igen, at det er, alting er jo glidende overgang, altså der, og jeg har jo ikke mødt nogen psykiatriske patienter, som jeg ikke, hvor jeg ikke kan sætte mig ind i, hvad det er, eller finde det hos mig selv, og så bare, må bare sige, at det, der så indtil videre adskiller mig, det er, at jeg kan så nogenlunde styre det, ikke? Men jeg tror, at de fleste mennesker kan fornemme, hvad det er. Hvis man har feber, så ved man også, hvordan det er, når virkeligheden sådan begynder at falde fra hinanden. Hvordan vil du ellers indrette den der psykiatriske afdeling? Kan du komme med nogle flere? Fordi det, jeg synes jo, det skal lige sige, en kæphest. Jeg har været ansat på forskellige psykiatriske afdelinger, og de er jo som regel indrettet, altså totalt klinisk hvidt, og nogle gange meget ramponeret oven i købet, ikke? Og det er jo jammerligt. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det i Aarhus?
Jamen, hvad vil man sige, hvis man er indlagt? Man vil sige, jamen, jeg er indlagt på et hospital, jeg er indlagt på den psykiatriske. Men jeg kunne godt tænke mig at ændre det, man siger. Jeg vil gerne have, at man sagde, jeg er indlagt på den lyserøde. Det vil sige, jeg prøver at overtale museum til at male simpelthen alle korridorer og gange i forskellige nuancer af lyserød. Og der snakker jeg ikke om nødvendigvis babylyserød. Også sådan nogle forskellige sådan rosa, jordfarvede, lyserøde farver. Sådan så, at man... Altså dels så kommer skuldrene ned, når man går derind. Man synes måske endda, det er en lille smule tilforladeligt. Det udstråler varme. Jeg vil gå så langt i, som hvis at bruge Watashis termer, sådan lidt moderligt. Og jeg kunne godt tænke mig, at man siger, at jeg har været indlagt på den lyserøde. Jeg vil gerne have, at man kommer ind i de korridorer og ser alle de der malerier, man ser alle de der tegninger, så er der måske, man er stolt af det. Skuldrene er nede, men så er også måske, det er en lille smule morsomt. Og man, de store vinduer, der er i alle hospitaler, fordi man skal have lys ind, så vil man måske endda gå ind i de korridorer og kigge ud på den såkaldte virkelige verden og tænke, jeg skulle heldig er herinde.
Det lyder som en god idé. Jeg kan i hvert fald godt se, det er meget flottere end mange steder, jeg har været. Jeg synes, det er sådan en generelt lille opfordring til systemet generelt. Det undrer mig jo, at man på en psykiatrisk afdeling, som har et enormt højt budget med lønudgifter og hvad ved jeg, bruger forsvindende lidt til at indrette lokalerne pænt. Og det er i hvert fald noget, der betyder noget for folk, der skal færdes der til daglig. Du er billedkunstner. Er der nogle ting, som du kan mærke, der er specielt ved dig i forhold til andre, der gør, at du har det her talent?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der er noget, der er specielt på den måde. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at kreativitet, eller det er ikke noget, som kunst har patent på. Det er jo simpelthen evnen til at stille spørgsmål, og blive ved med at stille spørgsmål, og også stille spørgsmål ud over, hvad man forestiller sig. Og i sidste ende, så er det jo det dilemma, man står i, det er, at du kan ikke spørge om noget uden at have en forestilling om det svar, du gerne vil have. Så du bliver nødt til at øve dig i nogle metoder til at undslippe dig selv. Det, som vi nu har gentaget mange gange, det der såkaldt frifald. Du kan også sige, som billedkunstner, jeg tror også alle mulige andre mennesker har det, så har du sådan en slags dobbeltblik. Det vil sige, at du både ser den verden, du går rundt i, men du ser den også som muligheder, som noget, du kan fiske i, noget, du kan... Du kan mere end bare spejle dig i, fordi du gerne vil spejle dig i verden. Du kan også bruge den til noget. Du kan lave billeder ud af den. Og som jeg sagde før, så er jeg måske også mere interesseret i det, der er interesseret i mig. Det, der kræver noget af mig. Og der er mange ting, du for eksempel kan gå og lære, Helle. Du kan godt gå på et aftenskolekursus og lære en masse evner at male. Og du kan male blomster, og du kan male skibe. Men nødvendighed kan du rigtig lære. Og det er måske det, som er ret fantastisk ved folk, som er sindslidende. Skøre, rundtosset, det er, at det kan godt være, at de mangler en masse evner, men de har en enorm nødvendighed. Det er det, som utrolig mange mennesker prøver at gå på selvrealiseringskursus, og de får nul ud af. For den der nødvendighed, den kan man ikke lære. Den skal du finde i dig selv, eller også er du påtvunget den.
Ja, men den er jeg med på. Der skal være en indre ild. Tal er, hvis nu, at jeg skulle tage til Aarhus for at se Ovatachi-museet, hvor skulle du så først gå hen?
Du skulle gå ind i den formelle del af museet og se hele ophængningen. af Ovatage og alt det andet. Så skal du lokke Mia til, at du kan få lov at gå ned i kælderen. Du kan se alle de korridorer, hvor der står opmagasineret en masse billeder på rad og række. Og så skal du sige, så skal du få lov at fare vildt der. Simpelthen, du skal have en lommelygte, og så skal du gå rundt der, og du skal fortabe dig i de gange der. Så kommer du hjem som et forandret menneske, 100%. Så bliver du indlagt.
Så bliver du, det er bare det på en pæn afdeling, så går det nok. Tusind tak, fordi du vil komme, Thalær. Jeg kan sige, at muligvis har vi en krise her i Hjernekassen på PET, fordi teknikeren først så hun stresset ud, nu har hun forladt lokalet, nu kommer hun tilbage og nikker og smiler. Så hvis I hører, hvad jeg siger nu, så er alt godt. Der er i hvert fald ikke nogen, der har det dårligt her på Hjernekassen i studiet, vel? Alle smiler.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min sidste gæst, det er Knud Christensen, som er landsformand for SIND. Og Knud, vil du ikke allerførst ganske kort fortælle mig, hvad er SIND?
Jo, det vil jeg meget gerne. SIND er en interesseorganisation, som prøver at varetage interesserne for dem, der er ramt af en psykisk lidelse, deres pårørende eller andre, der har kontakt med psykiatrien. Så vi er altså det, som man kunne kalde en patientforening eller en interesseorganisation.
Og det er den store generelle, for der dækker alle de forskellige tilstande.
Ja.
Ja, godt. Vi har nu hørt fra Mia, at det her museum svæver lidt mellem bevillingshaverne. At der er mulighed for, at det ikke eksisterer tv-tid. Hvorfor synes du, at det er vigtigt, at det får lov til at bestå, det her museum?
Det er der mange grunde til, tænker jeg, men ud over det, som vi allerede har hørt her, at det nærmest ville være en forbrydelse, hvis man ikke får adgang til de her værker, der er skabt over tid, så er der især to ting, som jeg synes er vigtige. Det ene, det er, at som Mia sagde indledningsvis, der er i tilknytning til museet, er der nogle muligheder for, at man som nuværende patient kan være kreativ og lade sig inspirere af det, som tidligere patienter har lavet, og arbejde med de der tilstande, som vi også hørte tale om, som rører sig i en, eller hvis man bliver provokeret eller påvirket af noget, som man skal reagere på. Det har man en mulighed for, og uden at jeg er psykiater eller behandlingsekspert, så ved vi jo, at det betyder rigtig meget for mange af dem, der tumler med de her problemer, at de har den her kreativitetsmulighed og kan arbejde ind i det der miljø, der er så helt unikt, så vidt jeg kan vurdere i hvert fald.
Ja, fordi der vil jeg godt spørge, fordi at du må have et generelt overblik over det, men jeg har jo nogle gange lidt kontakt til psykiatrien, og jeg synes, en af de ting, som virkelig har slået mig, det er, at der er en tendens til, at man skærer ned på alle de her aktiviteter, man kan lave, mens man er indlagt. Det er ikke noget, der koster særlig meget, men det er noget, der virkelig betyder noget for patienterne, og jeg kan selv, hvis jeg var indlagt, måske ovenikøbet tvangsindlagt, tale med om, hvor vigtigt det måtte være for mig, at jeg kunne gå ned og lave noget, som interesserede mig, og at lyst og ikke bare skulle sidde og læse ugebladet eller høre radio. Er det en tendens, der er i psykiatrien i dag?
Ja, jeg synes, det er en af de mest forfærdelige tendenser, der er. Det er, at vi skærer alt det væk, som ikke er naturvidenskabeligt, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er klart, det ved du jo også som læge, der er mange forskellige elementer i behandlingen. Og nogle af dem er meget naturvidenskabelige. Du kan få en pille, eller du kan have forskellige andre ting. Men der er også en masse andre ting i behandlingen, som er måske endda mindst lige så vigtige. Altså for eksempel at få mulighed for at arbejde kreativt på forskellige måder. Og den der tendens til at fjerne det, den synes jeg er rigtig farlig. Og ude på det nye hospital i Skejby, som netop bliver formentlig meget smukt, og masser af vinduer og lys, og måske ovenikøbet hvide vægge, hvis du ikke får lov til at male dem lyserøde, så er jeg bange for, at det der sådan lidt skæve, den der mulighed for at arbejde kreativt, forsvinder. Vi er selvfølgelig blevet lovet, at der skal nok også være nogle kreativitetsmuligheder på sådan behandlerdans, der hedder det ergoterapi eller sådan noget, ikke? Og det skal der nok få lov til at være der også. Men noget af det, som jeg ikke kan forstå, det er, hvordan kan det være, at patienterne godt må få lov til at male, men de må ikke hænge billederne op? Fordi, som Mia sagde, en region må ikke drive museum, men hvornår er det egentlig, som taler er blevet bedt om at formentlig ovenkøbet for penge for? Hvornår er det bare udsmykning? Og hvornår er det et museum? Jeg har spurgt psykiatriledelsen om, hvis nu man som patient maler et billede og godt må hænge det op, hvor længe må det så hænge der, før det bliver forbudt? Altså, hvornår bliver det til et museum? Og det er sådan nogle ting, som jeg som formand for en interesseorganisation ikke forstår. hele den der del, synes jeg, er utrolig vigtig. Så er den anden del, som jeg også synes er vigtig, det var det, som Mia fortalte om, at der kommer nogle mennesker ind på det her museum, ser nogle ting, bliver opmærksom på nogle problemstillinger, og får mulighed for at drøfte de problemstillinger. Altså den der gymnasieelev eller folkeskoleelev, som kommer ind og får mulighed for at trække sin lærer til siden og sige, ved du hvad, jeg har faktisk også en mor, der har det skidt en gang imellem. Og det har jeg egentlig brug for, at vi også taler om. Altså hele den der informationsdel, den der out-tabuisering, hele den der indsats, som vi jo faktisk i forvejen bruger mange penge på i psykiatrien under den overskrift, der hedder PsykInfo. En af os-kampagnen, som Mia og hendes folk jo egentlig har arbejdet med i årevis. Det er jo en integreret del af psykiatrien, men fordi vi kom til at kalde det et museum, så er det lige pludselig forbudt. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Hvad vil du sige til det, Mia?
Jo, altså, men Knud har jo ret i meget af det. Også i forhold til det der med, altså, vi bliver brugt på så mange fronter som museum. Vi har to store samlinger, en historisk, som jeg allerede har fortalt om, og en kunstsamling med mange tusind værker i. Men udover det, så bruger vi den i forhold til aktiviteter, man kan lade sig inspirere af den, og vi er åbne over for alle. Det er et aktivt hus. Og den der side, som vi netop også har med, at vi er med til at give nogle nuancer på det at være psykisk syg, det er noget, der følger med. Og man så går den ene dør, der handler om det med at snakke om, hvordan kan det være, at man også kan have det sådan. Eller man går ind ad den anden dør og siger, at vi kommer ind, fordi vi vil gerne bare i gåseøjne se på kunsten. Vi vil gerne høre noget om historien, om psykiatrien for 100 år siden, 1,5 år siden. Det er lige meget, hvilken dør man kommer ind af. Man får jo noget med, og derfor har vi jo vi har så mange flader, og så mange på den måde kan man bruge os på så mange måder.
Så problemet er, at det kom til at hedde museum på et eller andet tidspunkt. Man skulle have fundet på et andet navn.
Ja, det tænker jeg jo lidt. Og ulykken er jo, at nu har vi sagt museum så mange gange, så juristerne i Viborg i regionshovedkontoret har hørt det. Ikke? Fordi hvis vi nu bare havde vidst det i forvejen, så kunne vi have kaldt det pære. Så havde det ikke været forbudt.
Hvor kom pære fra?
Ja, det kunne også være ip.
men nu er det jo i hvert fald, nu bliver det jo en del af udsmykningen af psykiatrisk afdeling. Men altså, det som man i hvert fald må kunne spille på, det er jo, at det er en del af patienttilbuddet. Det er jo en helt central del, det at man kan komme ned og få lov til at male. Og det vil jo være en nedgang i tilbudene, hvis det forsvandt. Er man fuldstændig ligeglad med det?
Ja, det er jo lidt hårdt at sige, at man er ligeglad med, fordi jeg tror, som Knud også rigtigt siger, i dag er man jo selvfølgelig også efterhånden blevet mere opmærksom på, at det er så vigtigt, at man har noget andet. Altså man kan ikke, også lidt i godser i situationstegn igen, man kan ikke bare opholde sig på en afdeling og få piller. Man kan sige, det er også en god ting, men det er ikke det alene. Der skal være noget andet. Der skal være noget, altså på det gamle hospital her er det jo sådan, at det bliver placeret bevidst et sted, hvor der var smukt. Der er skov og strand, og der er udsigt til havet og park osv. Og det vidste man jo godt i midten af 1800-tallet. Det har en betydning for vores velbefindende også, og sindet. Og det er der også meget andet, altså i forhold til det med, om det er kunst, eller det er at udtrykke sig, skrive digte, tegne, male, arbejde med noget, have noget i hænderne, præstere noget. Det er altså, det er så væsentligt for mennesker.
Jeg kan huske, jeg arbejdede på en psykiatrisk afdeling, der var noget, der hed cykelværkstedet. Det var ledet af en mand, og jeg tror ikke, han havde en uddannelse. Han var enormt dygtig. Det var en fantastisk ting. Ned på cykelværkstedet og lave cykler eller alt muligt, og der var et rigtig dejligt miljø, fordi der kunne man jo møde de andre også. Han var jo så den første, der røg. Der sparede mig sådan der lille bitte lønning, fordi han havde ikke nogen venner eller fagforening, og det var noget, der bare lod derud. Er der virkelig, Knud Christensen, mennesker, der i fulde alvor tror nu om dage, at det er nok at finde steder at opbevare folk og så give dem medicin? Er der folk, som ikke er klar over, at det også betyder, at det skal være et godt sted, og det skal godt være et sted, hvor man kan få sig en hverdag, der er god, så god som muligt?
Jeg tror ikke, hvis du spørger dem, der er i nærheden af patienterne eller de borgere, der er i behandling, så tror jeg ikke, der er nogen, der kunne finde på at sige sådan der, som du skitserer. Det der er problemet, det er jo bare, at en meget stor del af vores sundhedsvæsen i dag styres af nogle mennesker, hvis fornemste kvalifikation er, at de har været på kursus i regneark. Og hvis ikke det kan puttes ind i et regneark, så må det ikke være her. Og den stakkels mand, som styrer det der cykelværksted, hans outcome eller output, eller hvad man nu kalder det, passede ikke ind i et regneark, så da der skulle spares, så var han den første, der røg. Vi hører også i dag meget en diskussion om, for eksempel det der med ergoterapi, hvis vi kalder det sådan, ikke? Hvem er det egentlig en kommunal opgave, eller er det en regional opgave? Altså, jeg vil jo vende det om og sige, er det ikke en nødvendighed for mennesker, at der er de her tilbud? Og hvis svaret er ja, så må vi bagefter finde ud af, hvilket regneark skal pengene tages fra. Men sådan er vores verden jo ikke bygget op. Vi er nødt til at kigge på kasser. Nu nævnte du ham der styrer cykelværkstedet. Den anden ting, det er jo fysioterapeuterne. De ryger jo også, fordi det er jo virkelig en kommunal opgave. Socialrådgiverne, de ryger også fra regionspsykiatrien, for det er også en kommunal opgave. Til sidst er der altså kun de rent sundhedsfaglige medarbejdere tilbage. Og det tror jeg, at vi kommer til at reparere på, når vi er kommet derud, at vi alle sammen kan se, at det var forkert.
Jeg vil godt sige en ting, som ligger mig meget på scenen. Min mor, hun er lige ved at syg, og vi har været en tur gennem sundhedsvæsenet, og det var, som det var. Men en ting, som var meget, meget betegnende, det var, at stort set alle venteværelser, stort set alle samtalerum, hvor vigtige samtaler skulle foregå, var indrettet så gudsjammerligt, kedeligt og kommunalt, uden nogen former for nænsomhed i udsmykningen. Jeg har på psykiatriske afdelinger været i modtagelser, som simpelthen var så nedkørt og skræmmet og ubehagelige steder at være. Og det er en rigtig dårlig idé, at når man kommer trist nedbrudt til et psykiatrisk hospital, og måske ikke ovenikøbet skal overtales til indlæggelse, at det man ser, det er nogle lokaler, som simpelthen ikke er værd at befinde sig i. Og det er så lidt, der skal til. Det, der mangler, det er ikke pengene, det er omtanken, der skal til for generelt i det danske sundhedsvæsen, at få opgraderet de lokaler, man møder patienterne i. Det er simpelthen så nemt, og det gælder på rigtig mange af de psykiatriske afdelinger, jeg har været på. Og derfor taler jeg, vil jeg sige, tak fordi du påtager dig opgaven, og det er så super vigtigt, at du gør dig umage, fordi altså, så kan man tage det over, og så kan man sige, prøv nu at se, det kan jo godt gøres på en ordentlig måde. Hvad siger du til det?
Jamen altså, det kan man jo kun være enig i, og man kan få helt tårer i øjnene, når du siger det. Det, jeg synes, der også er vigtigt, fordi jeg er jo rigtig glad for, at Thaler får lov til at udsmykke den nye psykiatriske afdeling i Skejby. Jeg er også rigtig glad for, at vi kan få lov til at bruge nogle af Uvatatis værker i den forbindelse. Men det, jeg synes, vi går glip af, det er jo hele det, som Mia beskrev, at vi også lukker andre såkaldt normale mennesker ind, og som kan dele det her med os. Fordi hvis vi bliver rigtig heldige, så kan de, der er ansat på hospitaler, de, der er i behandling, der fortsat nyde nogle af værkerne. Men hvad med alle vi andre? Altså, hvorfor skal vi ikke have lov til at se det? Det er sådan set det, jeg synes er vigtigt. Også den der interaktion, der er mellem dem, der er i systemet som patienter og medarbejdere, og dem, der kommer udefra, hvor vi kan få en diskussion om det, vi kan få en debat om det. Og vi har faktisk ikke været inde på, vi skal også huske, at mange af dem, der arbejder på museet, er jo i virkeligheden folk, som måske er førtidspensionister og har en psykiatrisk diagnose i bagagen, som har det som en del af deres hverdag. Hvor skal de?
Så det er også et form for mødepunkt mellem de såkaldt raske, ja. og så de andre. Så vil du gerne sige noget til dig?
Jeg vil bare sige, at det er også vigtigt at komme ud over sådan en svensk slags god vilje, og forstå, at der var engang et begreb, der hedder, at man skulle danse sit navn. Så var man sådan en beskæftigelseskurs, så skulle man danse sit navn. Det gjorde man for sig selv i den gruppe, man var i. Det er vigtigt, at de her ting, der bliver lavet, de her krasserier og malerier, de folk bliver lavet, at der faktisk er nogen på den anden side, der rigtig gerne vil se dem, og der kan få noget ud af at se dem. Det kan være debatskabende på rigtig mange planer, og uden svensk god vilje. Og det er også derfor, det er så nødvendigt, at der er en platform, hvor man kan få lov at se de ting. Og det vil sige et museum, ikke? Og det er også vigtigt at sige, at det, som jeg laver over på hospitalet, det bliver ikke et museum. Det bliver en satellit i forhold til et eventuelt museum. Sådan så, at man ligesom kan se det, og så kan man træske over og se resten på museet. Ja.
Hvad vil du sige, Mia?
Jo, det var, nu tager jeg at komme ind på det nu. Det er det der med, at vi, og også det med i forhold til at kalde det museum eller ej, det handler jo om, at vi netop bevarer de her samlinger. De er helt fantastiske, og der er jo mange kunstværker, skal jeg også huske at sige, ud over Uvatatis-samlingen. Og der kommer museumstanken ind i det, at man værner om samlingen og passer på det, og netop som Tal siger, ved siden af hospitalet, og det der er mulighed for at se der, kan man gå over på museet efterfølgende og se så mange andre ja, utrolige værker, der er skabt igennem tiden.
Men hvis nu I får pengene, hvor skal alt det her så hen? Skal det så ud i en lagerhal ude i, jamen, i Risskov? Eller?
Det er præcis det, der er skrækscenariet, at de bliver pakket væk og bort og glemt af de. Og det er det, vi for alt i verden skal undgå.
Godt, så har I nogle planer? Har I nogle planer om, hvad I vil gøre?
Vi har nogle planer. Vi har heldigvis nu også en god støtteforening, der arbejder hårdt på det. Og vi har nogle idéer til, hvad vi kan gøre, som vi selvfølgelig arbejder med nu. Og i første omgang, der handler det om, at vi prøver at få købt os noget livsforlængende medicin i form af 2 år mere, der hvor vi er. Og så håber vi på, at vi i det tidsrum kan finde den rigtige løsning.
Godt. Men jeg kan i hvert fald sige, og det ved jeg, Knud er enig med mig i, og det er jeg andre også, at det her, det er jo altså de her folk, psykiatribrugerne, eller hvad det hedder, mennesker, som er psykiatribrugere, det er jo ikke folk, der står forrest fremme, når samfundskagen den bliver uddelt. Så det vil jo være en rigtig god idé, at man lige i det her tilfælde, fordi det er, som I siger, der er flere ting, nu opsummerer jeg, det er jeg god til, nu opsummerer jeg, der er flere ting, det er et fantastisk museum i sig selv. Altså det er kunst, der i sig selv bør ses. Det er et meget, meget vigtigt tilbud for patienterne på hospitalet i Risskov. Det er en mulighed for almindelige mennesker at møde både kunsten og psykiatrihistorien, et kontaktpunkt mellem de her 2 ting. Og så er det noget, der ikke findes lignende andre steder i landet. Er det ikke rigtigt? Og med de her ord, der vil jeg sige til alle 3, tak fordi I kom, og tak for jeres arbejde. Og så vil jeg sige tak til Emma, som jo, og nu afsløres dramaet, som jo med en pult, det er hele det der tekniske apparat, der styrer udsendelsen, en pult, der er brudt sammen, alligevel har formået at få radiobølgerne ud til jer. Næste gang, der får jeg besøg af 3 politikere, og dem vil jeg stille spørgsmålet, hvad laver en politiker egentlig? Hvad er det, en politikers arbejde består i? Og hvad er det, der er vigtigt, når man er politiker? Hvorfor jeg gør det? Det vil jeg afsløre i introduktionen til udsendelsen om en uge. Så der er en lille cliffhanger, for der er en helt klar grund til at gøre det. Indtil da vil jeg sige tak til mine gæster, tak til lytterne, og på genhør igen om en uge. Tak for dette program, som slutter om 4 sekunder. 3, 2, 1. Slut.